Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glomim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za petak, 2. decembar. Ja sam Sonja Milovanović. Čućete u prvom delu naše emisije kako je protekao koncert Moja mala koncertna antologija pijanistkinje Nade Kolundžije. Pratili smo kako je u Muzeju primijenjene umetnosti prošlo otvaranje izložbe plakata posvećene stvaralaštvu Zdravka Mićalovića pod nazivom Plakat događaj. A filmskom kritikom pratimo, kao i svakoga dana, 22. festival autorskog filma. U kulturnim krugovima danas idemo i do Pule, gde je juče počeo multimedijalni festival pod nazivom Sanjam knjige u Istri, Transatlantik. Najavljujemo vam u današnjoj emisiji pozorišne događaje. Komad Fama o biciklistima gostuje u pozorištu Ujvide Hisinhaz u Novom Sadu, a Gogoland iz Sombora u Narodnom pozorištu Beogradu. Sutra na talasima Radio Beograda 2 i 3, Pučinijevom operom Manon Lesko, započinjemo novu sezonu direktnih radijskih prenosa iz Metropolitena. To će biti 18.30, ali i detaljnije o tome čućete pred sam kraj prvog sata kulturnih krugova. U Gutenbergovom odgovoru, delu koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, danas imamo dva gosta. Branka Selaković, književnica i novinarka prvog programa Radio Beograda. Dobitnica je nagrade Miroslav Delžeta za neobjavljen roman. Ona je napisala knjigu Glineni kralj i nagrada je juče svečano uručena. Čućemo o ovom njenom četvrtom romanu. A sa Draganom Boškovićem pesnikom govorit ćemo o njegovoj novoj pesničkoj knjizi, petoj, pod nazivom The Clash, koja je omaž muzici, gradu, religiji, njegova autobiografska rock'n'roll DNK, kako kaže. A mi vas pozivamo da ostanete sa nama do 16 časova i 55 minuta. Taking me in, making me fall. Centru lepih umetnosti Guarnerius sinoć je predstavljen četvrti deo projekta pod nazivom Moja mala koncertna antologija, čiji je autor pijanistkinja Nada Kulundžija. Na ovom koncertu bila je naša koleginica Ana Ćirica.
Prethodna tri dela projekta Moja mala koncertna antologija, predstavljena 2014. godine kroz tri koncerta, obuhvatila su klavirske kompozicije nastale od 1926. godine do danas. Ona su zapravo sumirala gotovo četiri decenije istraživanja savremenog muzičkog stvaralaštva sa aspekta radoznalog izvođača, kako je još tada istakla Nada Kulundžija. Umetnička radoznalost ove pijanistkinje rezultirala je četvrtim delom antologije, koji obuhvata ostvarenja Fridriha Ničea, Terija Rajlija, Lole Perin, Ivane Stefanović, Davida Lenga i Nika Mjulija. Osim ostvarenja Das Fragment an sich, odnosno Fragment u sebi, koje je pasionirani ljubitelj muzike Fridrih Niče komponovao u mladosti 1871. godine, sva ostala dela koja smo slušali nastala su krajem 20. i početkom 21. veka. Ono što je bilo posebno interesantno jeste neobična koncepcija koncerta. Naime, prvu celinu činila su dela srodna prevashodno po atmosferi. Pomenuti Fragment u sebi Fridriha Ničea, Simonina uspavanka Terija Rajlija, autora koji se smatra ocem američkog minimalizma. Potom dva komada Davida Lenga iz 1992. godine, te iste godine nastala klavirska svita broj 1 Lole Perin, kao i kompozicije Lagum i Jesenjinov valcer naše Ivane Stefanović, koje su se, prema rečima autorke, lako odvojile od pozorišnog i sada uživaju svoj dalji život pod prstima Nade Kulundžije. Efektno i dinamično ostvarenje Nika Mjulija predstavljalo je zasebnu celinu večeri u Guarneriusu i ishodno dobrim principima dramaturgije prikladno postavljen vrhunac i rasplet. Upravo o dramaturgiji celokupnog koncerta i o pomenutom Mjulijevom delu govorila nam je sinoć Nada Kulundžija.
Ja sam onako rizikovala sa ovoliko puno mirnih, mislim, čitav jedan veliki blok je onako popipavanje nečeg lepog na razne načine. Ali uglavnom sve tiho, nežno. Međutim, jezici su različiti. To je fenomenalno. Ima puno zajedničkog kao estetika, mislim, ali je neviđeno kako svako to drugačije prilazi ka tome, kojim rečima, kojim tonovima i svim ostalim. To je fascinantno, da to ta muzika koja stalno ide nova, mislim, ne možete da joj se otrgnete. Niko Mjuli, on je strašno popularan sad u Americi i u Evropi. Onako je rasprodan totalno. Lepi se za ljude. Ove mlađe generacije ga obožavaju. Ovo je recimo bila kompozicija koja se zove Drones i klavir. Ono što stalno onako čujemo oko nas, naročito u naseljenim mestima, postoji stalno neki prisutan zvuk. To su Drones. I onda je on u stvari hteo da taj zvuk podigne na jedan estetski nivo. Tu su klavir i viola. Ta dva instrumenta su u stvari sačinila ovu matricu. A onda je klavirski deo, tu je stavio svoje harmonske ideje koje su vrlo i prepoznatljive, nisu njegove, nego harmonije koje mi imamo u našoj memoriji, samo ih koristi možda malo pomereno, drugačije ih servira uz ove Drones i one, mislim da mu je delo sjajno.
Nada Kolundžija, dobitnica internacionalnih nagrada i priznanja i jedan od najboljih poznavalaca i interpretatora klavirske muzike 20. i 21. veka, godinama je upoznavala našu publiku sa značajnim delima Schönberga, Xenakisa, Berija, Messiana, Cagea, Stockhausena i mnogih drugih, izvodeći ih premijerno. Evo prilike da čujete šta nam je ova umetnica rekla o nastavku svog umetničkog traganja, odnosno o projektu Moja mala koncertna antologija.
Peta antologija je formirana i isto će da se svira u decembru sa ansamblom, ima nas dosta koji učestvujemo. A šesta onako ovi, kao oni mehuri u vodi kad tako se pojavljaju, bez kompromisa sastavljena. Bez kompromisa, ali sa željom da je ljudi vole. E, to je. Sve što sam uradila jeste moja mala antologija.
Muzeu primenjene umetnosti juče je otvorena izložba plakata posvećena stvaralaštvu Zdravka Mićanovića pod nazivom Plakat događaj. Zabeležila je Iva Grbić.
Radovi Zdravka Mićanovića istražuju odnos prostora i vremena u mediju plakata. Izložba se sastoji iz četiri dela. Sučeljavanje, od crteža do znaka, montaža i tijelo prostor. Slušamo autora izložbe Zdravka Mićanovića.
Ovo je sad jedno sažimanje dugogodišnjeg istraživanja koje je otvoreno mojim prvim plakatom koji je na početku izložbe. Taj plakat je faktički unutar ove cjelokupne postave najbitniji i on je nulti plakat. I on mene prati tokom cjelokupnog rada ovih više od tri decenije. Ja doduše nisam u plakatu u kontinuitetu. To su isticaji raznih okolnosti i relacija, ali plakat je bio stalno prisutan u razmišljanju. I definitivno u tom smislu ovo je sada pregled tih istraživanja podijeljen u četiri dijela, od kojih je taj prvi ključni u kome ja otvaram problem značenskog kod plakata. Da plakat više po nekim mojim razmišljanjima prestaje biti komunikacioni kanal. Ja volim da kažem protočni kanal. Nego on postaje središte zbivanja, on postaje centar zbivanja u onom, moram da kažem, jezičkom, tekstualnom smislu, kada se unutar plakata dešavaju stvari koje posmatrač iščitava. Više mi nemamo posmatrača, nego imamo razmjenu između autora i drugog čovjeka, kada je riječ o plakatu. A ne samo puku formu prenošenja određene informacije iz tačke A u tačku B, gdje je definitivno plakat bio komunikativni kanal sam. E sad, ono sve što se dešava na ovoj izložbi predstavlja taj razvoj ideje koja dolazi do ove četvrte prostorije u kojoj ja definitivno izlazim iz plakata u onom klasičnom smislu. Ovo je sad tačka u kojoj se jednostavno nameću nove tehnologije, prije svega internet i ostalo. Gdje bi plakat trebao početi novi život? Na novi način, ja nešto i nazirem, ali vjerovatno ću to prepustiti nekim mlađima.
A zašto plakat događaj? Da li ima događaje bez plakata i obrnuto, da li plakat ima smisla bez događaja?
Plakat je bio posrednik u događaj. Događaj je bio izvan plakata. Sad je plakat događaj. A to pažljivi posmatrač, prateći po fazama, će itekako da otkrije kada ja, na primjer, postavljam problem i načina nastanka plakata. Nije bitno profesionalno odgovoriti. I nije bitno koristiti neke standardne načine realizacije, nego je bitno biti potpuno svim bićem unutar definisanja novog plakata i zato u ovoj četvrtoj prostoriji ja ravnopravno postavljam i proces nastanka, gdje je sam proces veoma bitan, gdje vi unosite sebe i gdje vi unutar plakata gradite sve ono što je događaj, a ne da je plakat samo posrednik za događaj izvan. Jer plakat je tu izuzetno puno kroz istoriju, danas pogotovo zloupotrebljavan, njegove vrijednosti su zanemarene na račun određenih interesa koji su izvan samog plakata.
Izložba je otvorena do 22. decembra.
Lead me on. came to grow. Isn't that so?
Još tri dana je ostalo do okončanja 22. festivala autorskog filma, na kome je bilo i domaćih ostvarenja, i to u selekciji Hrabri Balkan. Već smo imali prilike da čujemo kritiku filma Minotaur, reditelja Sabolča Tolnaija, a danas Vesna Perić govori o igranom prvencu Tamare Drakulić pod nazivom Vetar.
Film mlade rediteljke Tamare Drakulić, koji je jutros prikazan na 22. festivalu autorskog filma u okviru selekcije Hrabri Balkan, nastao je na osnovu priče Ane Rodić, koja je potpisala i scenariju. U pitanju je drama o odrastanju devojčice Mine pred punoletstvom, koja sa hipi ocem, surferom, provodi letovanje na Adi Bojani. Mina se zaljubljuje u mladog instruktora letenja zmajem, iako tipično tinejdžerski kontrira ocu. Ne voli vetar, ne voli pustaru Ade Bojane, ne voli taj previše ležeran način života, a zapravo vapi za emotivnim kontaktom. U vizualnom registru sami eksterijeri Ade Bojane podatni su za čisto filmsko pripovedanje. Tamara Drakulić se svakako naslanja na vizualni rukopis, recimo, Mine Đukić u Neposlušnima. Mora tu nije bilo, već vojvođanske ravnice, ali i tu su pejzaži pripovedali za sebe, ospoljavajući stanja junaka. Međutim, već na nivou scenarija nailazimo na propuste. U vetru dijalozi su književni, deluju kao veštački konstrukt daleko od govornog jezika s obzirom na kolokvijalnu komunikaciju junaka. To posebno rogobatno deluje kada replike izgovaraju na turščici. Čini se kao da im rečenice iz dijaloga ne pripadaju. Ako je rediteljka upotrebom na turščika insistirala na uverljivosti likova, mišljenja smo da bi svakako prirodnije funkcionisali drugačiji, pitkiji dijalozi ili čak improvizacija. Daleko više zamaha Tamara Drakulić dobija kada pripoveda pokretima kamere, odabirom uglova i planova i svetlom. Drvena koliba na obali Bojane, koja se uliva u Jadran, kako u dnevnom svetlu, tako i osvetljena svećama toplih boja, deluje kao izgubljeni raj, kao i šuma i visoko močvarno bilje u kome se s vremena na vreme ljube instruktori njegova zgodna devojka. A rediteljka nam sugeriše da bi voajer zajedno sa nama mogla biti i protagonistkinja Mina. Krhkin devojčin svet obojen je samovanjem i introspekcijom, od početnih kadrova sa sočnim lubenicama koje nagoveštavaju i seksualnu inicijaciju, pa sve do kadrova usamljene figure dugokose devojčice na pragu devojaštva, okružene ili morem ili peskom. Rediteljka pokazuje da veoma sigurno vlada prostorom kadra i onim odsutnim što se tek nagoveštava. Takođe suvereno vlada i ritmom, smenom dijaloških i nedijaloških scena koje samostalno funkcionišu kao fragmenti filma stanja. Svakako su najbolji delovi filma Vetar oni, zasnovani na autorkinom prethodnom iskustvu na eksperimentalnom filmu Ljuljaška i na dokumentarnoj formi Okean. U budućnosti od debitantkinje u igranom filmu Tamare Drakulić svakako možemo mnogo očekivati, ali uz iskusnog scenaristu neopterećenog prozom.
Damn hard to find. ain't gonna drown in the water, ain't gonna drown in the water, ain't gonna drown in the water, 'cause the good Lord ain't bringing me home. No man can catch a soul like mine. Miracles are just too damn hard to find. Ain't gonna drown in the water, ain't gonna drown in the water, ain't gonna drown in the water, 'cause the good Lord ain't bringing me home. Ain't gonna drown in the water, ain't gonna drown in the water, ain't gonna drown in the water, 'cause the good Lord ain't bringing me home.
U kulturnim krugovima odlazimo danas do Pule. Tamo je u toku 22. sajam knjige pod nazivom Sanjam. Knjige u Istri, Transatlantik, počeo je juče, traje do 11. decembra, dakle desetak dana, program je bogat, puno je gostiju i evo mi imamo prilike da sa Magdalenom Vodopijom, direktorkom ovog festivala, odnosno sajma, govorimo o koncepciji, naravno ovde svemu navedenom. Pre svega vam želim dobar dan u Kulturne krugove.
Dobar dan.
Evo da čujemo nešto o samoj koncepciji. Ovo je 22. sajam knjige. Dakle, pretpostavljam da je već onako tradicionalno ona utvrđena.
Mi smo vam van institucionalna družina. Kod nas su uvijek, ono, ako ćemo pomorskim riječnikom, ovim pulskim reći, uvijek su tu nevere, uvijek su tu nekakve oluje. Nikad to nije sasvim stabilno, ali upravo jedna onako poveća oluja ove godine izrodila je sjajnim programom. Dakle, mi uvijek imamo središnju temu sajma, to je ove godine Transatlantik, imamo jedno regionalno žarište, ove godine je to Ljubljana bere, Ljubljana čita, to je program u kojem je prošle godine bio Beograd, imali smo sjajni program Beograda, a imamo, moram reći, i stvarno možda najveći do sada regionalni program Ljubljane.
Dobro, i ko dolazi od gostiju kada je reč pre svega o književnicima i umetnicima iz Slovenije?
Pa slovenski program je stvarno bogat. Dolazi nam ono što je meni drago, ne samo klasici slovenski ili dobro poznati umjetnici iz Slovenije, već i neka nova imena, posebno nova imena književna. Imamo čak pet autorica iz Slovenije i jedna od njih je Mojca Kumerdej, koja je dobila Kočićevo pero, a objavljena je, evo da povežem sa Beogradom, objavljena je u Geopoetici. Tu je mala Maja Gal Štromar, koja je njihova glumica poznata i spisateljica. Agata Tomažić, vaša kolegica iz Ljubljanskog dela, isto tako spisateljica. Dolazi dvije legende ženske slovenske scene. To je crna diva slovenskog pjesništva Svetlana Makarović i jedna velika antropologinja Svetlana Slavšak. Ali dolazi nam iz Slovenije, kako mi uvijek radimo program koji je multidisciplinarni, multimedijalni, dolaze nam čak četiri autora, četiri likovna umjetnika iz Ljubljane. Sinoć smo otvorili Noć pulske galerija i izlagali su kultna Metka Krašovec, inače supruga Tomaža Šalamuna pokojnog. Bio je to Jure Eržen, ratni reporter, i dvije izvrsne ilustratorice, Hana Stupica i Alenka Sotler. Ali ono što najviše čeka pulska publika i hrvatska publika, to je nastup legendarnog Laibacha, koji će se dogoditi u subotu 3. decembra. Oni će imati jednu veliku izložbu u Puli, jedan glazbeni performans u Svetim srcima i dolazak Zorana Predina, legende 80. koji će predstaviti i svoju knjigu, a imati i svoj koncert.
Dakle, multimedijalni je program u pitanju, evo čujemo, i kada je i o književnosti reč, tu su dakle svi žanrovi uključeni, čuli smo i mnogo gostiju. Zašto ste se opredelili da nazovete ovaj sajam Sanjam knjige u Istri? On je pomalo, odnosno koliko je poetski, toliko možda u izvesnom smislu kao da možda i apeluje na to da knjige treba čitati, odnosno da, možda da, više sanjati.
Da, to naziv, to je dijelo našeg dizajnera Mauricija Perline, ali nije on samo dizajner, on je onako već 15 godina na sajmu, jedan od stubova sajma. On je to u prvom razgovoru sa mnom, moram reći, dok smo razgovarali o sajmu, kako će on to raditi, ja sam stalno njemu govorila kao pa to ti je onako, ja sam ti to u stvari sanjala, mi smo to sanjali, onako snovi, to je sve. I on je došao sa tim sloganom Sanjam knjige u Istri, koje sam rekla da odmah mora postati naziv sajma, odmah smo napravili i znak. I tako smo, to je bilo na 7. sajmu, dakle jako, jako davno, počeli sanjati. Nije bio aktivistički, mada se može tumačiti taj slogan kao aktivistički, bilo više mi ne želimo biti u ovakvoj stvarnosti, mi od literature želimo činiti nešto drugo.
Dakle, čuli smo i o tom nazivu sajam, odnosno sanjam knjige u Istri, o ovogodišnjoj koncepciji, deluje i obećava da će biti dobra, a ima tu naravno i učesnika iz Beograda, odnosno iz Srbije. I meni ostaje za kraj da vam se zahvalim što ste bili sa nama u Kulturnim krugovima danas i da ovaj sajam za vas prođe dobro.
Dobro, mi evo dočekujemo iz Srbije, dočekujemo ove godine Vladislava Bajca, on je inače naš stalni suradnik, ali ovdje dolazi sa novom knjigom, i legendarnog Branka Kukića koji dolazi sa časopisom Gradac koji ima temat o Krleži. Drago mi je što smo se čuli i pozdravljam Beograd.
Sa nama je bila Magdalena Vodopija, direktorka ovogodišnjeg festivala Sajam u knjige u Istri, odnosno Sanjam knjige u Istri Transatlantik, koji traje do 11. decembra.
del mare, vide tempesta e tentò la fuga. Finì schiacciato tra bere e affogare, il viaggio in cerca della fortuna. Mentre la prua discendeva all'abisso, pensando a lei accennò un sorriso. L'anima sua battezzata nel mare, credette d'essere in paradiso. L'anima sua battezzata nel mare, credette d'essere in paradiso.
Sinhazu, mađarskom pozorištu u Novom Sadu, večeras će premijerno biti odigran komad Fama o biciklistima. A u nedelju uveče na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu gostovaće članovi Narodnog pozorišta Sombor sa predstavom Gogoland. Prilog o tome pripremila je Mira Knežević.
Robert Lenard potpisuje režiju predstave Fama o biciklistima, kao što smo rekli, koja će večeras biti premijerno izvedena u Ujvide Kisinhazu, mađarskom pozorištu u Novom Sadu. Roberte, reč je o muzičkom meta-hororu o kraju sveta u novosadskom pozorištu. Čemu je zapravo reč?
To je apsolutno tačno. A šta to krije, to mora videti večeras.
Basara ima vrlo specifičan književni rukopis, ovo je rađeno po njegovom romanu. Da li je Basara učestvovao u radu na predstavi, da li je možda imao neke ideje vezane za tekst ili vas je pustio i prepustio da sami plovite po njegovom tekstu?
Moram reći, on se nije mešao, on je znao da mi to radimo, ali zapravo nije ni pitao do juče kako smo to napravili, mada juče je rekao da zapravo ne zna kako to adaptirati na scenu ili kako je to moguće ili koji nit uhvatiti. Ja mislim samo da mi sa adaptacijom smo pružili samo jednu od mogućnosti.
Ne igra ceo ansambl?
Ne igra ceo ansambl, devetoro njih igra.
Izbor je bio vrlo težak s obzirom da, Roberte, odlično poznaješ ansambl pozorišta Ujvide Kisinhaz. Ipak, šta bi mogli još da prenesemo našim slušalcima koji iz bilo kog razloga ne mogu da budu večeras na premijeri, a mogu da dođu na prvu reprizu 14. decembra?
Vidite, ova predstava je predstava o ludosti. Ne obavezno u kliničkom smislu reči, nego više o ludosti sveta. Po našim namerama, upravo ta ludorija koja se nalazi u knjizi Fama o biciklistima, koja jeste neka vrsta priručnika za ludilo, jednostavno se razvija ka totalnom haosu, kao i naš svet, i ja mislim da o tome se radi u predstavi. Inače, moram napomenuti da gospodin Basara je juče gledao predstavu i on jeste bio jako zadovoljan.
Sa nama je Vesna Vranješ, organizator Narodnog pozorišta Sombor, koje će, kao što ste čuli, u nedelju gostovati u Narodnom pozorištu u Beogradu. Vesna, srdačan pozdrav.
Srdačan pozdrav svim slušalicima i vam u studiju.
Andraš Urban je režirao ovu predstavu, premijera je bila u martu mesecu ove godine, računa se kao ipak nova predstava.
Tako je, mi još uvek se nadamo i čekamo, znači, pozive na festivale, tek sad treba da selektori pogledaju našu predstavu i onda kako već krene mart, april, maj, pa da krenemo lagano.
Bili ste na Dezireu i postigli ste veliki uspeh kod stroge dezireovske publike.
Tako je, to su bukvalno bile ovacije, ja mislim da je aplauz trajao više od 10 minuta, kako već to subotička publika zna da isprati, ima i specifičan aplauz, neki u ritmu.
Jeste. Vesna, šta će beogradska publika, odnosno šta da beogradska publika očekuje od predstave Gogoland?
Pa, beogradska publika je već gledala Andraša Radoljupca u Narodnom, znači to je neki, mislim, i ova predstava ima neki njegov lični potpis, ona je delom rađena po motivima romana Janoša Hercega, ali velikim delom je autorski projekat reditelja i glumaca, i ja mislim da je to jedan pravi pozorišni događa i za publiku i za ljude iz branše, mislim na glumce, reditelje i ostale.
Očekujemo da stroga beogradska publika takođe lepo primi ovu predstavu. Želim vam uspešno gostovanje kod nas i naravno čekamo novu premijeru Narodnog pozorišta u Somboru.
Hvala.
3. decembra u 18.30 na talasima Radio Beograda drugog i trećeg programa Pučinijevom operom Manon Lesko započinjemo novu sezonu direktnih radijskih prenosa iz metropolitena. O tome nam govori urednica prenosa Zorica Premate.
Ove sezone Radio Beograda 2 i treći program Radio Beograda direktno će prenositi ukupno 12 opera iz metropolitena, a sa njima započinjemo sutra u subotu od 18.30 časova kada se radijska sezona otvara operom Manon Lescaut Giacomo Puccinija. Za ovo veče u naslovnoj roli angažovana je ruska diva Ana Netrebko, koja je ovu ulogu pevala u Evropi, ali nikada do sada i u metropolitenu. Kao njen partner takođe u svojoj ulozi debituje Marcelo Alvarez. Kao njen partner takođe u svojoj ulozi debituje Marcelo Alvarez. On je nesrećno zaljubljeni student De Grie, koga će nepredvidljiva Manon, željna strasti, ali i bogatstva, odvesti u propast za svojim željama i svojom tragičnom sudbinom. Ostale glavne likove opere tumače Christopher Maltman u ulozi brata Manon Lescaut, kao i Brindley Sherratt kao Geront, njen bogati vremešni ljubavnik. Horom i orkestrom Metropolitan opere diriguje Marco Armiliato. Režiser Richard Ayres prebacio je radnju iz Francuske 18. veka u Francusku na početku Drugog svjetskog rata u stilu film noara, što se osim po kostimima i nekim režijskim detaljima najviše može vidjeti u posljednjem činu koji se odvija na ruševinama od bombardovanja. Puccinijeva četvoročina opera Manon Lescaut je nastajala u periodu od 1890. do 1903. godine i zasnovana je na romanu Antoana François Prevoa Priča o vitezu de Grieu i Manon Lescaut iz 1731. godine. Prvo izvođenje Puccinijevog ostvarenja bilo je 1. februara 1893. godine u Torinskom teatru Regio. Bila je to treća opera ovog tada mladog autora i prvi njegov veliki uspeh. U Metropolitenu Manon Lescaut je prvi put izvedena 18. januara 1907. u prisustvu samog Puccinija. Lina Cavalieri je pevala u naslovnoj ulozi, dok je ulogu viteza de Grie tumačio čuveni Enrico Caruso, a Lescaut Antonio Scotti. Ova opera ima 4 čine i 2 pauze, za koje je ekipa u Beogradskom studiju pripremila zanimljive sadržaje. U prvoj pauzi emitovaćemo razgovor dirigenta Antonija Papana i saradnika časopisa Gramofon Šona Rafertija o operskom stilu i ženskim likovima Giacoma Puccinija. Taj razgovor je pripremila Gorica Pilipović. A slušat ćemo i kratki intervju koji će o ovoj svojoj ulozi iza scene Metropolitena dati Ana Netrebko. U drugoj pauzi čućete najavu narednog prenosa iz Metropolitena koji će 10. decembra realizovati muzički urednice trećeg programa Radio Beograda. Tada ćete imati priliku da slušate operu Ljubav iz daleka savremene finske kompozitorke Kaje Sarijaho. U našoj najavi govorit će režiser opere čuveni Robert Lepage kao i njena autorka Kaja Sarijaho. Također ćemo u ovoj pauzi pomenuti i 50-godišnjicu od kako se Metropoliten opera nalazi u novoj zgradi u Lincoln centru i najaviti svečanu proslavu tog jubileja. Budite uz Radio Beograd 2 sutra uveče do 18.30. Prestoji vam uzbudljivo veče uz jedno od najlepših i najpotresnijih Puccinijevih operskih ostvarenja, u kome će naslovnu ulogu nesrećne Manon Lescaut pevati jedan od najlepših glasova sveta, Ana Netrebko. Sans prendre la fuite.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek kože.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Ali kada bih bio pesnik, pevao bih ipak samo Stramerove pesme, a pisao bih Tereza, Tereza, ništa više. A sve bi nosila četvorotakna ritam sekcija sa 16 ventila i 150 konja bezgrešnog začeća blažene device Marije. Jer sadašnjost ona je tako tužna, kao litanija, kao odrastanje dečaka, a taj dečak u meni nikako da sazri, a taj pesnik nikako da postane, jer čujem Terezu, izgibao smo gospodine. Jer bez posla sam bio gospodine, nisam imao hrabrosti da povučem okidaš dvocevke koju sam kao nekada dve cigare držao u ustima. A stihove je pisao kao ispovest, kao pokajanje. Skrušeno tražeći oproštaj, iako mi je sve oprošteno, kao kardiogram svog srca, vrisak i boli, bila bi to autobiografija ispisana Brajevom azbukom. Ova poezija se čita jagodicama prstiju. Kao FBI agent Cooper, ja bih svoj da jedan tako slatko disao svoj život u diktafonu. I opet, kada bi bio pesnik, kada bih, pljačko bih ljude sa šest pištolja i putao vozom za Kijev, Ljubljanu ili smrt, i Marija bi ušla u stan i od ljubavi stanu bi izrasla još jedna soba, srcu još jedna pretkomora. Samo kada bih bio pesnik, držao bih te na stolu, gospode, kao što Mariju nosim oko vrata, s tobom i Terezom ispio bih kafu, s tobom i Stramerom gutao lek za pritisak 2,5 mg života dnevno, i kada bih s tobom, gospode, s tobom, Bogorodice, jednom za sva vremena postao pesnik, pesma bi počela sa 1, 2, 3, 2, imala bi dva rifa i istinu, a završila bi se sa amen, uz dva zakasnela udarca bubnja, znate ono, tudum. Dakle, amen. Tudum. Ova knjiga je povlači s jedne strane njeno razumevanje u jednom stereotipnom i konceptualnom smislu. 40 godina je panka, 40 godina kleša, on je objavio taj kleš, on je odjednom progovorio o rock'n'rollu, šteta što Dylan nije dobio Nobelovu nagradu prošle godine, pa bi rekla, evo, bilo bi još to onda na tom talasu, ali nema veze što je dobio ove godine, znači on je nekako zvao Dragana Bošković, tako slušaj, objavi to. Znači, nemam ideju, nemam odgovor na to pitanje. Valjda u nekim trenucima knjiga nastala jednim delom, zapravo ta neka inicijacija knjige nastala i ovaj ciklus nekoliko pesama u Hamburgu, u Nemačkoj, kada sam imao prilike da posle ne znam koliko godina provedem skoro dve nedelje sam. I valjda susret sa sobom, sa gradom, sa kulturom, kao da me nekako treznio. I kao da mi je rekao da je sve ono što je potisnuto meni od tog dečaka, desetogodišnjaka i kleša, nekako ostaje po strani, a da samog sebe živim u nekim prostorima očekivanim društvenim koje nikad nisam želeo da živim, ali sam ih živeo i mislim bio sam vjerojatno veoma uspešan u tome. Dakle, odjednom nastaje knjiga o Clashu i rock'n'rollu koji sam prepoznao da je mnogo dublje u meni nego sve drugo. S druge strane, taj ceo srednji ciklus je o gradu i u ovoj knjizi prethodno i piše da sam nekako odustao od grada, da više nemam grad, ali izgleda je trebalo proći tu krizu da sam sve izgubio da bi se vratilo ono što imam. Dakle, imam Clash, imam grad i imam Bogorodicu. I to su tri ciklusa i to su tri mesta u kojima se prelamalo ili otvorilo nastajanje ove knjige koja je nastala tada negde od negde 1. decembra do nakon smrti David Bowie, nekako možda do kraja januara. Dakle, u neki dva meseca se ona sama ispisala. Ona ima 160 strana, ogromna je i nešto to drugo, to čekajuće, taj dečko koji je čekao, pa taj neki pesnik koji kada bih bio, taj kada bih bio pesnik iz oca, je odjednom kada bi bio negde bio, pa onda kada bih to se nekako dogodilo.
Čuli ste pesmu Kada bih bio pesnik Dragana Boškovića i kako je nastala knjiga The Clash prema nazivu britanskog punk benda čiju muziku slušate u pozadini. A sada slušamo kako Dragan Bošković sebe vidi kao pesnika, jer stih misao Kada bih bio pesnik pojavila se u prethodnoj njegovoj knjizi Otac i nastavila u ovoj novoj, ponavljajući i varirajući tu misao.
Mislim da mi nismo na ovom svijetu. Mislim da mi nismo ono što jesmo. Mislim da smo imali mogućnosti da budemo koji nikad ne možemo da ispunimo. Mislim da gledano biblijski, gledano mitološki, kako god hoćete, jednostavno nama je obećano nešto što će doći. Ono nikada nije tu. Ono je u onom dolasku toga što će biti. Tako da moja pozicija iz koje pokušavam nešto da kažem nije samo odricanje sebe samog u jednom mangupskom smislu, koliko je zapravo to u jednom, opet da kažem, najdublje gledano biblijskom smislu odricanje od sebe. Jer ja nisam tu, ja ne znam ko jesam, ja ne znam da li će uopšte biti ova poezija, ja ne znam da li je moguće napisati knjigu. Onog trenutka kad poverujete da ste napisali knjigu, gotovi ste. Onog trenutka kad poverujete da ste pesnik, da ste žena, da ste muškarac, da ste čovek, da ste političar, da ste ne znam šta na ovom svetu, ja mislim tu više nema šta da se razgovara. Onda se petrifikujete i ostajete u tome u što ste poverovali i dali sebi za pravo da budete. A zapravo, sutra ćete umreti. Pa kada bih bio mrtav, to je isto toliko legitimno reći kao i kada bih bio. Ali da jesam, ja mislim da je to veća smrt nego kada zaista čovek, pa evo, biološki, ako tako možemo kažemo, nestane sa ovog sveta. Tako da, iz jednog, opet, hrišćanskog i biblijskog iskustva izlazi ovo kada bih. A to kada bih je takođe duboko i delikatno povezano sa savremenim teorijama, ako hoćemo tako da kažemo, kulturološkim ili književnim, gde je zapravo kompletno konstituisanje identiteta jezika i bilo čega uvek odloženo, uvek u dolasku, nikada nije ovde. Moje kada bih bio pesnik nije zapravo jedna vrsta cinizma prema pesnicima. Pa, može i tako da bude shvaćeno, ali nisam imao nameru da ga iskažem. Možda nekog trenutka kada budem imao želju i reći im, vi ste pesnici, kao što jeste, i što se mene tiče, idite svojim putem i živite svoje živote, ako ih uopšte živite, i pišite to što pišite, a ja nisam pesnik i ja sam to što jesam. Ili što ne mogu da budem, zapravo to što stalno sam u nekoj vrsti dolaska. Dakle, nema cinizma, ima zapravo jednog delikatnog pokuša da se odgovori da mi nikako ne možemo doći do te konačne pesme. Da mi nikad ne možemo doći konačno do jezika, do sebe. Da je stvar otvorena iznutra i da se ne nalazimo u nekoj vrsti nostalgije ili onog očekivanog traganja za onu izgubljenu morfejskom pesmom za kojom nekako svi pesnici tragaju, a to je bila ta neka savršena pesma, ako je uopšte mitološki moguće ne videti savršenu pesmu. Dakle, to je bila ta pesma koja je izgubljena i sada svi tragamo za nečim nazad. Mene to nazad uopšte ne interesuje što je bilo. Mene interesuje ono što će doći. Dakle, mi ćemo tek doći. I ova poezija će tek doći. Ne samo Clash, ne samo srpska poezija, ne poezija pojedinačnih pesnika. Mislim da smo mi svi u dolasku onoga što jesmo. Kad sam imao 10 godina i nosio tu majicu Clash, ja nisam znao da ću dođem ovakav, ali sam bio u dolasku. Sad znam da sam došao i da sam tek u dolasku onog koji će doći. Jer kada sam nosio tu majicu Clash, ja nisam znao da ona može da me obeleži za ovaj život toliko da na kraju objavim knjigu koja se zove Clash, da isto te korice stavim, jer na toj majici je bio prvi album Clasha. Ova frontalna korica je ona zadnja sa policajcima na Notting Hillu. Mislim da ako bi trebalo sad ja da kažem da sam nešto specifičan, to ne mogu. Ali ako bi trebalo samo da kažem, pa vi to nekako ćete vjerojatno bolje povezati sa poetikama, poezijama i nekim traganjima za izrazom, možda pesničkim. Dakle, ja sam uvek u raskoraku sa onim što jesam i uvek sam u očekivanju onog budućeg. Ne sad ja kao ja, nego evo da kažem, moja poezija je ona koja čeka. Kada bih bio, onda bih radio tako. A pošto nisam, onda radim ovako i ovako. Ali sam u jednom čekanju onoga što bi zapravo trebalo da bude jedna objava nečeg potpuno drugog u drugom čoveku, drugog u stihu, drugog u pesništvu, pa drugog na kraju, ako hoćete, u ontološkoj, pa što da ne, metafizičkoj dimenziji ovog sveta.
A Dragan Bošković pojavio se kao pesnik 1998. knjigom Vrtoglavica, laž, Vavilon od karata. Potom su usledile U jednom telu, Isaija, Otac i najnovija The Clash, u kojoj između ostalog se nalaze i ovi stihovi. I Biću Grčka recitovaće me literarni geni dok u pauzi ne progovori Clash desetogodišnjak, kada niko ni Clash ni desetogodišnjak nisu bili spremni na sebe, na čitanje. Razoružanje je došlo kasnije. Kada je zapravo usledilo razoružanje, oslobađanje i nešto o temi grada, slušamo u nastavku.
I taj grad koga sam imao, umeđu vremenu izgubio kroz 2-3 knjige i on se opet vratio i čini mi se da ova knjiga Clash pokazuje te 3 koordinate u kojima se moje biće događa. Zapravo nekako čini mi se da sam sebi priznao konačno, ja valjda to, taj Clash 10-godišnjak, to nije mogo, valjda treba nam puniti 46 godina, da čovjek sebi prizna da me priroda uopšte ne interesuje, da priroda uopšte ne postoji. To more, priroda, pogotovo u stihovima. Sad kad vidim u stihovima da postoje neko drveće, nešto, pa ne mogu to da čitam uopšte više. Znači jednostavno dosta više s tim nekim nasleđem srpskog simbolizma ili ne znam čega, ili uopšte evropskog simbolizma, pa onda preslikavanje u današnje trenutke, a onda sve to, mi volimo prirodu, mi volimo da se opuštamo negdje, a zapravo ne postoji priroda. Na kraju teorija literature se to naučila, postoji po obliku kulture, po obliku kako smo mi obeležili. A ona je nešto nežna, suptilna i ono što od prve knjige zapravo je jasno kod mene, ta priroda mora da ima ime, prezime i lice i gotovo. Znači ne postoji priroda bez identiteta, ne postoji ljubav bez imena i prezimena, ne postoji Bog bez imena i prezimena. Kod mene se zna gde šta, imaju svoje imena, imaju svetitelji svoje imena, imaju gradovi svoje imena i kao dete grada, kao dete kulture, nekako mislim da sam povukao tu liniju ili se samo povuklo meni i izbacilo me tamo gde treba da me izbaci. Dakle, od abstrakcija ništa više ni u mojoj poeziji, ni uopšte o mom mišljenju o svetu, samo ono što može konkretno da se dogodi. Dakle, događaj, susret ljudi, jedino to. Sve ostalo ostavljam po strani.
Pored toga što je pesnik, Dragan Bošković je i eseista, teoretičar, profesor srpske književnosti na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. U ovoj knjizi o kojoj govorimo, The Clash, spojio je visoku kulturu sa subkulturom dečaka i profesora. Osim toga što se u knjizi naravno javljaju stihovi grupa Clash, Leonarda Cohena i drugih pevača, ovo je i omaž Davidu Boviju, te stoga slušamo njegovu pesmu Space Oddity.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control
9,
to Major Tom.
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Lift off.
Time to leave the capsule if you dare.
Jedan od leitmotiva, nosećih slika i nosećih emocija u knjizi The Clash Dragana Boškovića jesu i jagodice prstiju. Slika je viđena, doživljena i slušamo kako.
Čuli ste ovu jednu pesmu, u njoj taj trenutak kada sam bio u jednoj kafani u Hamburgu, a cela knjiga je nastala iz toga, zapravo, čini mi se. I u jednoj konferenciji ima dve kafane u Hamburgu u kojoj smije da se puši. A smo se pušili. I te kafanice, znači, po 100 godina su stare, svake 150, ne znam koliko. Nekako, ispunjene su obično siromašnim ljudima, prosjacima, nekim svetom koji jedva može da dođe do jedne krigle piva. I taj trenutak kada sam vidio dvoje ljudi, muškarac i žena, koji su onako iscrpljeni, isprutanih obraza, ne smiju da naruče piće, nemaju novca, oni moraju da traže nekoga da im naruči drugi piće, ne da im konobarica da oni naruče piće. Čak i nemaju novca, mislim, nemaju ništa. Oni su tako sedeli jedno preko puta drugog i tako pocepanih rukavica, ona mu je dodirivala lice. I tako su sijali te oči njihove od ljubavi, od života, i isperutanih obraza, i ništa nisu imali, i ništa nemaju, a ja sam se osjetio da smo svi mi okolo i ceo ovaj svet neuporedivo siromašni od njih, oni imaju sve. I to sam napisao, to jako boli iz tog trenutka, možda više taj znak. Evo, taj znak, ali to možda nije samo kulturološki znak, nego taj znak dodira jagodicama prstiju koji se posle provlači kroz
knjigu.
Dakle, ova knjiga je izašla iz abstrakcija. Samim tim ušla je u svet. Ušla je u jednu neposrednost egzistencije. Zato su i kulturni znakovi toliko snažni, zato su i ljudi, i imena ljudi, i figure ljudi, i njihovi govori toliko snažni. Jer onoga trenutka kada se oslobodite apstraktnoga, stvari dobijaju materijalni oblik, i ova knjiga je izuzetno čulna i materijalna. Ona od ovih samo jagodica prstiju, koja zapravo, čini mi se da će ostati neka vrsta moje autopoetičke metafore, da se ova poezija čita jagodicama prstiju, ili uopšte da ova poezija podrazumeva jednu vrstu neposrednog kontakta, čulnog kontakta, i to nekako može da izgleda i ofanzivnog. Jer stvari kogod da su suptilne, one su i delikatno efikasne. Kada svet dovedete ili poeziju pustite da govori iz vas i ono što jeste, ili ono što ćete tek biti, ali kada nekako skinete masku sa sebe i sa tog pesništva i sa svih tih znakova s kojima se toliko mučimo, u onom deridijanskom smislu, kada počnete da pišete, prazna stranica je već ispisana. Zapravo svaki veliki pesnik, čini mi se da ima tu taj problem da odgovori svojim jezikom na to što je ispod napisano, da slomi tog drugog. Ne mislim da zvučim kao Harold Bloom, ali zapravo vi imate problem da se susretnete sa stereotipom u jeziku i da mu date poetičku vrednost. Nekako odjednom je sve spalo s mene. Uopšte nisam želao nikakvu vrednost, nisam želao ni sa kim da razgovaram kroz ovu knjigu, razgovarao sam sa svim na ovom svetu, oslobodio sam se sebe kao pesnika, jer jednostavno nisam pesnik, miran sam. Oslobodio sam se svih pesnika pre, jer ako su oni pesnici, oni su pesnici, ja nisam pesnik. Oslobodio sam se u onom smislu da taj jezik kojim govorim, znakove koje koristim i ono što me obeležava, zapravo samo se ispisalo onako kako je već bilo ispisano u meni. Nikakvog projekta nije bilo. Zapravo, cela knjiga nema koncept, ali na kraju ispala je konceptualna knjiga koja se stvorila na ovu ili onu stranu, otvorila neke prostore koji su već uveliko obeleženi u našoj kulturi, u našoj poeziji, pa počeš i od Amerike, ne samo Saše Radojčića, ili počeš i od niz pesama, ili ove poslednje koje je na razgovor sa Crnjanskim i Jedrogom Pavlovićem, ali jedna vrsta potpune slobode da sve to govori kroz mene. I da uopšte ne vidim nikakvu vrstu odgovornosti prema ovome svetu, prema srpskoj poeziji, prema pesnicima, prema prijateljima, i baš zato sam ih kroz sve, kroz knjigu zadobio.
Osim kulturoloških znakova i urbanog miljea, neposredno iskazanih emocija, ono što vezuje knjigu The Clash i ostale Boškovićeve pesničke knjige jeste duhovna religijska dimenzija. Slušamo kakva je Bogorodica Dragana Bošković.
Šta bi mogao Bogorodica, kažem, ona jeste, ima tu, sad ako da govorimo, ne znam, nečem petom, figuraciju od avde do ovde i od Bogorodice do
lične Bogorodice, do lične Bogorodice. Kod mene
uvek lična Bogorodica, to je već, nije Bogorodica i Bog, to je nekako u više navrata i kada je pisano o knjigama prethodnim konstatovano da je ovo neki drugi Bog koji ne postoji ili nije bio nekako poznan kod nas u književnosti ili u srpskoj poeziji tako snažno. Ovaj Bog je lični Bog. Taj Isus je moj prijatelj, Isus iz Nazareta. To je nekako jedna dimenzija koja je ukazala jednu vrstu bliskosti koja nije uobičajena, a koja je kroz ove knjige nekako tako snažno zaživela. Opet u smislu onoga što sam govorio na početku, da moja Bogorodica ima ime i prezime, ima lice i ona se događa u mom životu, znači događa se u svakodnevnom životu, kao što se događa drugi, kao što se ovaj trenutak događa, da se mi nalazimo tu, da mogu da prepoznam i vaše lice i prijatelje i ljude koji su okolo, i onda u tom smislu se stvar događa, Bogorodica se događa kao tako.
Poeta Doktus i poeta Ludens našli su se u knjizi The Clash. Oni su takvi kada se peva o egzistenciji, religiji, ljubavi, bilo čemu što ispunjava ljudski život.
Mislim da ono što kažem svojim studentima također, ako to ne shvati, šta da mu radim? Jednostavno treba se zezati. Ali najodgovornije moguće. Treba se zafrkavati sa svim stvarima na ovom svetu i nikada ne povrediti drugog. Treba razigrati to zezanje i u životu i jeziku da bi se sam život objavio kao tako. Onog trenutka kada pristanete na bilo koji koncept, na bilo koju vrednost koja izlazi iz ovoga sveta, vi ste istog trenutka u dobitku i sve ste promašili. Razigravanje i jezika i znakova i poezije, ili da kažem uopšte odsustvo potrebe da se bilo, kažem, koji fenomen ne izloži zafrkavanju, on ostaje umrtven. Pa u ovom smislu bih vam rekao, ako se ne zezate s Bogom, nećete Boga nikad videti. A ako niste najodgovorniji u odnosu prema njemu, ali probajte da se zezate s Bogom, onda ćete poverovati njemu. Sve ostalo i svi ostali znakovi koje imamo u onom smislu apstrakcije o kojem smo pričali, od ljubavi, prijateljstva, istine, dobra i tako dalje, sve su to prazni znakovi. Ako ih ne razigrate u svom životu, kad im date prostor da oni zaigraju, oni će se onda objaviti kao jedna vrednost koja vama ne pripada, ali ćete vi biti obuhvaćeni njome i bit ćete deo te vrednosti, ili ćete na kraju projavljivati tu vrednost, kako god. Dakle, zezanje.
Poslednja pesma knjige The Clash Dragana Boškovića, Jutro moje Bogorodice tek dolazi, literarni je omaž Miodragu Pavloviću, njegovoj pesmi Odbrana našeg grada, i Milošu Crnjanskom, njegovom lamentu nad Beogradom. Za kraj slušamo delove te pesme.
Ja imam Bogorodicu i Clash i ovaj grad. Ja imam Blaženu Devicu. Ja imam Clash i imam grad. Ja imam jutro svakoga jutra. Ja molim za jutro lutalice Hamburg, Beograd. Ja čujem Clash, ritam i blues, ja svakim stihom imam riff, imam jutro i glas, i svako jutro Jenny speva Lennonu Happy Birthday, i imam njen zarazni smeh, njene sklopljene oči, jutro, ali jutro moje Bogorodice tek dolazi. ne jutro Bogorodice, nego jutro grada, ne jutro koje dolazi, ni koje traje veoma dugo, tek refren jutra, kontraritam pesme, tek Police and Thieves i Guns of Brixton, ali ne Clash koji dolazi, koji daje zvuk svakom ovom jutru lik, nego lik velike Bogorodice, dolazak moga grada, pesme, ja imam svoju Bogorodicu svakoga jutra. Ja vidim veliku luku nebesa, talas mirisne magle, elbu, poslušnu vodu, bez posade brod. Ja vidim luku iz Londona, sa ovoga broda, sa ovoga straha, sa talasa moga oka, divičansku luku koju ćemo stići sami lično, samo to više i nećemo biti mi lutalica, ni zvezde, ni žene, ni pomorci, tek suze bačene u prah, neka pena ćemo biti trenuci, šapat grada severa, što šapuće kao aorta sve hladnije i tiše, po prvi put ja, u kome više nema ljudske tuge, i opet ja, u modrem času kada će srce konačno da se stiža, jer ovo je krilo majke luka, ovde magla miriše. Nije ovo broca koga će padati decembarska kiša. Jer ja imam Bogorodicu, blaženu devicu. I to ne znamo samo za konvulzije vremena, za smrt, ritam, jutre, detinji, plač. Ne samo za staklene spratove oblaka, plameni, lovce, bombardere. Ne samo za sjaj dolaska i gospe velike nade, aleluja. Za tala svitanja i luku naših imena. Ne samo za metropole, nego i za otvorena vrata sobe, za otvorena vrata, amou. Za nepostojeću sobu kuc kuc, za vrata sobu otvaranje sve hladnije tiše u veke vekova, amen. Za glad otvaranja, za glad, za clash, za ovaj grad, za jutro moje Bogorodice koje tek dolazi.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Hallelujah.
poštovani slušalci, kao što smo najavili, naša gošća danas u Gutenbergovom odgovoru je Branka Selaković, književnica i novinarka iz naše kuće, prvog programa Radio Beograda, dobitnica nagrade Miroslav Dereta za neobjavljen roman. Branka, dobar dan, dobrodošla i čestitam na ovoj nagradi.
Dobar dan i hvala.
Evo, da podsjetimo slušalce, reč je o konkursu za neobjavljen roman koji je u tom i specifičan kada se kao takav pojavio kod nas i u regionu. Ovo je 11. po redu. U žiriju su Zoran Bognar, predsjednik, Jasmina Ahmetagić i Petar V. Arbutina, i oni su jednoglasnu odluku doneli da ovaj roman dodale tebi. Sinoć je bila svečano uručenje nagrade u galeriji 73 na Čukarici. Tamo je bio naš kolega Aleksandar Drobac i on je snimio članove žirija, pa predlažem da na početku, pre nego što mi nešto o romanu kažemo, čujemo šta su članovi rekli.
Pre svega otkrivalački poriv, a u ovom ne baš zahvalnom vremenu uopšte, a pogotovo za kulturu i izdavaštvo, treba dati šansu nekim ljudima koji nemaju baš mogućnost da objave knjigu. Svake godine dođe u proseku između 130-160 rukopisa. Sam žiri radi sedmomesečan, onako jedan iscrpan i odgovoran posao. Ove godine je bilo 132 rukopisa, tako da je Branka Selaković pobedila u jednoj impozantnoj konkurenciji i priključila se dosadašnjim laureatima. E sad, sama ta misija konkursa je predivna zato što je, ako do tog trenutka nisu bili već etablirani pisci, konkurs će ih sigurno etablirati. Imali smo do sada nekoliko primjera da su, ne samo ova knjiga koja je ponela nagradu Miroslava Dereta, je kasnije dobile su i još druge neke nagrade, kao što je Vladislav Onić dobila nagradu Stevan Sremac, Laura Barne bila u najvišem izboru za Ninovu nagradu, a sama Lepa percepcija kod knjižene kritike i u prodaji, to je zaista uvek gotovo zagarantovano.
Književnik i kritičar Petar Arbutina.
Roman Glineni kralj se na neki način od početka nametnuo svojom neposrednošću, znači nečim što nije isključivo autorski diskurs, znači, nego nešto što se može već podvesti pod taj kontekst lične iskrenosti, znači pod želju i volju autora da o nekim stvarima progovori otvoreno, da izbjegne demonciranje, da podrazumeva lično iskustvo, da napravi jednu generacijsku knjigu koja je istovremeno i bildungsroman, znači roman koji govori o odrastanju i sazrevanju jedne generacije, o svim tim putevima i stramputicama još pre, koje u stvari su nas možda više odredile nego što nas je odredilo sve ono što smo smatrali da je nekakav naš životni uspeh. Tako da njen junak je u stvari jedna tragična figura, pojava koja prihvata jednu vrstu životnog oportunizma i konformizma i koja u stvari pokušava na taj način da se izbavi od nekakve sveopšte bede i egzistencijalne studeni. Naravno, ne znajući da maske koje stavimo na sebe neminovno nisu dugotrajne, a da ono što jeste lom i što dodiruje masku uvek dodiruje ono iza maske, a maska ostaje stalna. Tako da faktički on iz jedne perspektive kraja života i, kako bi rekao, svođenja računa, pokušava da ispriča svoju priču o tome kako je možda olako pristao na nekakve etičke i svake druge kompromise i kako je u stvari jedna generacija potonula u pakao 90. godina.
Evo, čuli smo, dakle, Zorana Bognara i Petra Arbutinu koji su govorili o značaju ove nagrade i o čemu je ukratko u romanu reč. Pre svega, Branka, da krenemo od toga šta za tebe ova nagrada znači.
Ova nagrada je za mladog pisca veliki podstrek. Mlad pisac možda po godinama, ali po bibliografiji koja je iza mene i ne baš tako mlada.
Podsećamo, tri romana: Narcisi, Bojeni crno, Kapija, Ljuta sam, i zbirka pesama Einaj.
Da, zbirka poezije je objavljena igrom slučaja ove godine. Ja nisam toliko hiperproduktivan pisac, ne objavljam svake godine knjigu, ne mogu, ne da ne mogu da postignem, nego ja vrlo precizno, detaljno radim, krojim, sečem, odbacujem, vrlo sam samokritična kako teče ta, to neko moje životno iskustvo. Sve više prilazim sa ozbiljnom dozom profesionalne samokritike i zbog toga se libim da objavim neko štivo. Zato je ova nagrada meni značajna, nije prva u nizu, ali je jedna od najznačajnijih koju sam dobila, a kada je roman u rukopisu, kada pre toga nije prošao nikakve uredničke cenzure, a dobije nagradu i pride pohvala na celu nagradu, jeste ta da urednici nisu morali da se njime bave. Da je on onako kako sam ga predala, tako i objavljen. Naravno da je lektor sugerisao neke stvari, ali urednici nisu krojili, nisu menjali, nisu sugerisali. I to što je odluka žirija, koji je vrlo kompetentan u svetu književnosti i književne kritike, kao i profesure, Jasmina Ahmet Agić je odličan teoretičar književnosti, profesorka, doktorirala je svoju oblast i znala je da na pravi način pojasni dobar kvalitet ove knjige. Naravno, ovo zvuči u jednom momentu i kao hvalospev, ali to što nisam morala dalje da dorađujem svoj roman, meni je bilo značajno da sam napravila jedan dobar korak, da sam napravila dobar posao, a sama nagrada je vrlo značajna. Naravno, zahvaljujem se izdavačkoj kući Dereta i ono što je značajno, opština Čukarica, koja je sve ovo podržala, jer u njihovom prostoru, u Galeriji 73, sinoć mi je uručena nagrada, tako da zaista imam razloga da budem ponosna, ali idemo dalje, ne živi se stare slave.
Samo malo da se vratimo i unazad, sad me je ovo podstaklo, to što roman nije morao da se dorađuje, odnosno na njemu da se naknadno radi. Kako je bilo sa prethodnim ovim naslovima? Kakav je bio tvoj odnos prema pisanju? Kako si prosto stvarala, ajde da kažem, do sad taj svoj?
Lepo me je sinoć podsjetio Pera Arbutina da sam bila daleko slobodnija, hrabrija. Ali kada objavite prvi roman sa 20 godina, vi zaista u 20. godinama mislite da ste najpametniji. Svet jeste vama pod nogama i u vašim rukama, ali to je samo u vašoj glavi zapravo. Nemate tu vrstu životnog iskustva, nemate obrazovanje. Tek kasnije, kada pročitate mnogo više knjiga, kada završite fakultet, ja sam diplomirala filozofiju, kada prođete, kada se upoznate sa pisima, kada pročitate njihove biografije, sada u 30. godini daleko sam samokritičnija. Ali je jako dobro što sam počela mlada, jer sam tada bila prodornija svakako. Kada napišem pesmu, ja mislim, oh, to je najbolja pesma na svetu, pa idemo na književne večeri i šaljemo na silne konkurse i nagrade. Ali u biti, ako mlad čovek na vreme sazna i spozna čime želi da se bavi, a ja sam znala da želim da budem pisac i težila sam uvek ka tome. Ako se vratimo negde u prošlost, pa me podsjeti porodica, kako sam se ja ophodila kada sam bila 4., 5. razred, da sam tada u neke svoje beleške i dnevnike pisala da ću jednoga dana ja napisati lektiru koju će deca čitati u školi, tada se zapravo vidi negde gradnja i temelj da dođem do ovoga što sam sada. A po defaultu, kada malo bolje upoznate svet, shvatite da niste najtalentovaniji, da niste najbolji, ali da radite zaista ono što volite.
A s obzirom na to da je naša koleginica 1985. godište tek predstoji put, dakle da se pišu knjige, odnosno spoznaje sam pisac kroz ta svoja dela, pošto je sama tema pisanja dotaknuta, a ovde glavni junak Ivan Sedlar apsolutno pokušava sebe da pronađe ili ne pronađe i u tom svetu i u toj ulozi. Šta vam je bilo zanimljivo zapravo u tom smislu da gradite njegov lik? Ovo zapravo jeste Bildungsroman, mi se upoznajemo sa njim od njegovog detinjstva pa do kasnijih godina porodice, braka i svih peripetija koje su mu se zadesile u životu.
Zapravo to je, ja sam ceo roman posmatrala i građenje tog lika kao jednu vanglu punu testa. Zaista, on je počeo sa jedne etički vrlo diskutabilne tačke da govori o svom detinjstvu, odrastanju, prvim ljubavima, letovanju, životu u nekom periodu vrlo srećnih i lepih 70. i 80. godina 20. veka, pa onda te 90. ali moj jumak, to je moj manir, moji junaci, u svakom romanu postoji po jedan neimenovani junak. I u ovom romanu glavni junak je zapravo neimenovan, ali on u jednom periodu svog odrastanja shvati da se potpuno bolje snalazi kao neka druga ličnost i izmišlja svoj alter ego kojeg imenuje kao Ivan Sedlar.
Uh-huh.
Ivan Sedlar
i to je, sad
je bon vivant, hrabar, uh-huh, tabloidni novinar, on može sve, u jednom momentu on je i pesnik, on je kavgadžija, on odlazi u kafanu, on je gradska zvezda, svi ga znaju, žene ga obožavaju, ali on nosi masku. On se budi svečeri, kada može da se prikriva, kada može da ulazi u neke druge uloge i zapravo on živi onaj potajni život koji možda svako od nas negde ima, da bude tako hrabar, beskrupulozan, da ne preza ni od čega. A danju on spava, a junak je isti onaj tihi, povučeni čovek koji ne zna kako će sa životom, koji vrlo teško može da se izbori sa nekom problematikom koja je došla, sa promenom klime, sa promenom tranzicije, sa promenom nekih moralnih vrednosti. I kada su u pitanju izbori koji su pred njim, on pravi greške. Pa sada u tim godinama kada je u periodu da se opravda, da se seti, ne zna se više ko je prevladao, da li to je njegov alter ego, Ivan Sedlar, ko je tu glavni, da na kraju mi ne znamo ko je glavni junak, ko je tu pobedio zapravo, a to je lična borba svakog od nas. Da li će odabrati neki pravi put ili da li postoji samo jedan put, kakvi su naši izbori i svako od nas ima ono potajno biće, jao da sam hrabri, ja bih, jao da sam mogao, ja bih, i te neke potajne želje. Sada vrlo je lepo kada ja ili vi živimo u sklopu vrlo skladnom, odabrali smo i bilo nam je ponuđeno i omogućeno da radimo ono što volimo. Ali kada porodica bude vrlo dominantna i nametne nekome, šta on zapravo treba da radi i šta oni od njega očekuju, oblikuje ga, to je glina. To je ta glina koja ume da bude vrlo porozna, vrlo laka, vrlo krhka kao ljudska psiha. I vi se trudite da ispunite nečija očekivanja, a zapravo vaše potrebe, vaše želje, vaši strahovi su drugačiji. A ta perspektiva svesnosti kraja života, kada vidimo da je egzistencija zaista otežana, e tu negde razmišljamo o etici naših dela, da li smo propustili život, sećamo se prvih ljubavi i negde gledamo da li smo kao čovek omašili. A njegova dilema i njegova greška je baš u tome što ispred sebe postavlja znak pitanja i ne nudi odgovore.
To je baš jedno filozofsko pitanje, odnosno filozofska pitanja pokrenuta ovde o tome imamo li jedan put ili više puteva i što naravno odgovora nema.
To je jedan sloj romana. Ja uvek kažem kao pisac, nikada ne mogu na adekvatan način reći sve o ovoj knjizi. Mogu da zainteresuje možda jednu grupu čitalaca. Oni koji su čitali moja ranija dela vrlo će se iznenaditi stilom pisanja. Ovo je pisano u muškom licu. Ja tu vrlo dobro plivam i dobro se osjećam
zašto
u tome.
Zašto?
I ranije sam pisala u muškom licu. Svaki moj roman, čak i pesme, imam puno pesama koje su pisane u muškom licu. Svaki moj roman ima jednog karakterističnog junaka. Mnogo se dobro osjećam kada pišem, mm-hmm, u muškom licu. Ako sklonite moje ime sa naslovnice, sa korice romana, stavite muško i zaista može da izgleda kao da je pisao muškarac. A to ne kažem ja, to su meni rekli da shvatim da dobro plivam u toj ulozi. Tako da ću se možda potruditi češće da igram na tom polju. Ali daleko od toga da želim da sada se bavim nekom analizom zbog čega ja lično odlučujem da pišem kao muškarac. Ali zaista je bilo dobro. I divno je igrati se kad imate dovoljno školovanosti, tog školskog temelja pride talenat, možete zaista da se poigravate, jer ja i doživljavam umetnost koja je deo mog celog bića kao jednu vrhunsku igru. I zaista trenutno ja raspoređujem figure i dobro je.
I vidimo, dakle, čuli smo o toj psihološkoj motivaciji i socijalnoj, dakle, nećemo sad naravno ići u analizu tog lika i otkrivati ovdje detalje, ali čisto da kažemo da dolazi iz jednog manjeg mesta, da menja ambijent još od malena, da ima strah i ovo
da,
kako
on ima
roditelji
taj strah od promene. Uh-huh. Ono odlazi, ta selidba, promena škole, upoznavanje drugih ljudi. Vrlo je tu negde zatvoren, za razliku od Ivana Sedlara, njegov alter ego koji je
komunikativan. I zašto Ivan Sedlar?
Ivan Sedlar Moj junak je to lepo objasnio. On je jedan dečak koji je odrastao na tim divnim knjigama namenjenim deci za dečake i devojčice, a Ivanho pa srpski prilagodio Ivan, a pošto je voleo za divno čudo neko ko nije voleo školu, on je voleo knjige. Voleo je miris starih knjiga, uživanje u tim divnim rezbarenim koricama. On je tu istraživao u jednu divnu temu, čitao je, informisao se, edukovao se i naišao je na priču o selu Sedlari. I onda je sebi prilagodio i napravio takvo ime. I negde se tu pronašao i tako je na romantičan način ljudima koje je zavodio, kojima je govorio, pričao o tom svom imenu i preuzeo je ulogu. Zapravo to je jedan Peter Pan u telu čoveka. Peter Pan koji se igra. Ali ovo je samo jedan nivo, jedan sloj priče. Svaki čitalac će pronaći nešto što njemu odgovara.
Čuli smo delom, dakle, zašto glineni, odnosno glineni kraj, ima tu jedna pesma o tome.
Da.
Reći ćemo samo toliko, nećemo dalje. Čini mi se da je stilom, jezikom i temom ovaj roman napisan tako da je prijemčiv za različite starosne, recimo, grupe čitalaca. Da li si možda razmišljala i o tome kako onda bude jel da tako da kažemo nekako uhvatljivi za mlađe i srednje i starije generacije?
Kada sam pristupila pisanju ovog romana, a dugo me je mučila ta tema, negde me onako pritiskala i nikome nisam govorila o tome šta zapravo želim da pišem, već sam radila na svojoj nekoj ličnoj edukaciji čitajući neke knjige iz oblasti psihologije, jer ne možete vi da izgradite ovoga, a da ne znate pravu suštinu problema. Sada neko će da ga tretira kao šizofrenu ličnost ili već kakav god pristup da ima čitalac, ali ja sam morala da ga napravim relevantnim i dobro potkovanim. Ali nikada nisam pravila te korake unapred. Da li će to da se dopadne isključivo intelektualnoj eliti, da li to mogu da čitaju i srednjoškolci ili neko ko nije obrazovan. Ja sam pisala roman. Ja ne želim da podilazim nikome, već isključivo da na kraju, kada stavim tačku, ja budem zadovoljna. Ali zato je bila procedura od nekoliko godina čitanja, pisanja, krojenja, ali taj kostur sam romana već zaista je dugotinja u meni.
Branka, hvala na razgovor.
Hvala vama.
Eko. Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj. U prodaji.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kola. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Možda te ljubav promeni. Tako ti je kad se čovek oženi. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Udaje se danas neća za mene. Udaje se danas neću. U prodaji. Za mene. Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, ovo su bili kulturni krugovi za ovaj petak. Sa vama su bili Goran Ivković, ton snimatelj, realizacija tona Ivana Marković, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka Rada Ćorović. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.